Дорогие плеяр, азатлык радиоты. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сугун 2022 жылын 29 ноябрь. Хептанын тисин бүгүнү. Сун программамызда левапты бюджет ишарлары мезбур пахта йыгымына чекилди. Марды бюджетчилерин хатавына суундур ве картошка йыгыналар. Ве бейлік мағлуматтарымызды диңлапилердіңіз. Озылы білен мен Мердан Тарих күнін тәзіліклері білен таңыстыр ярын. Украин күйісілері юрдың күнді оғырындағы Донецк севітінді Русиян күзімлеріні иза тестірмек оғырында сөз әрекетлеріні алпар ярылар. Бұл арада 28 ноябрьда Украинаның ярағылы күйісілерінің басқарып ұстағы мәлім етті. Бұл арылықты президент Володимир Зеленский Rusiyanın yurdun elektrik tetkalarına qarşı täze hücumları planlaşdyrýandygyny aýtdy. Şeýle de ýaşaýjylary sowuk howa şertleriniň arasynda elektrik üçinçiligindäki bökdünçliklere taýýar bolmagy çagyrdy. Ukrainadaky Zaporizhzhe atom energiýa stansiýasy Rusiýanyň gözegçiliginde bolmagynda galýar dip Moskwanyň okupirlenen Enerhotar şäherindäki dikme resmiýleri 28 noýabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Russiýanyň bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň energiýadan çekilmegi we ýadro detgasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing kärhanasynyň Ukrainany arzan, kiçi taýkyklyk derejeli eýan bar bolan raketalar bilen ýetnäşikli bombalar bilen üpçün etmek teklibine garaýar. Bu raketalar Kiýewe Russiýanyň çydyklarından has aňyra atmagy mümkinçilik berer. Bu aralykda günwatar has köp ýaryk teristlerine bolan talaby ödemekde kynçylyklary çekýär. Boeing yerden atylan kiçi diametrli bombalar ýa-da GLSDB diýilip bilinýän ulgamlar bilen Ukrainany we Birleşen Ştatlaryň gündogur Ýewropadaky ýaranlaryny üpçün etmek barada teklip etdi dip bu tenagtdaky çeşmeler mälim etdi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy Moldova iýberýän gazyny kesmejekdigini, ýöne egerde Moldova geljekde ylalasynyň tülük şertlerini berjaý etmese, onda gazyň akymyny kemeltmek hakyny saklap galýandygyny aýtdy. Bu arada Rus energiýa kärhanasy 28 noýabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainanyň ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28 noýabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýwadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary red etdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Russiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urşdan uzak ýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin'e diýen taparynyň çäklerinde çykyş etdi. Russiýanyň guriýer güýçlerini düýpli ýitki çekýändigine garamazdan olar Irugich usununy 24-nji fevralda başlan hüjümünden uzak ýagdaýyna getirerler we belki de has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hüjümünden harby tejribe toplajakdygyny hem nykdady. Bizde Russiýadan awanyan howpun gowşandygyna ýa-da NATO awanyan öhümin kemelendigine ynanmagy esas ýok dip Pevkur sözüne goşdy. Iranda resmiýler ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň ýegenini, onuň mundan öň daýsynyň ýol başçylygyndaky ýurdun häkimetlerini ganhor, çağı öldürýän rejim diýip häsiýetlendirenden soň tutuk etdiler. Farideh Muratkhani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutuk astyna alınypdy. Onuň dogany Mahmud Muratkhani uýusynyň 23-nji noýabrda prokuratura soragy barada tutuk edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27-nji noýabrda ol Faridehiň Iranlylaryň açyk we anyk basyşlary tedewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganistanda Talibanyň ýurdundaky Kundi welaýatynyň paýtagtyna amala asyryn hüjümünde azyndan 9 adam sol sanda 3 sagy öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27-nji noýabrda yerli taýpa ýol başçysy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusynda boldy. BMG-niň çağlar gaznasy edarasynyň maglumatyna görä öldürilenleriň arasynda 1-14 ýaşyndaky oglan çağlar hem bar. Taliban resmiýleri öldürilenleriň ýaraglı jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağlaryň helak bolandygy barada maglumatlary red etdiler.